Армысыз қазақ елі. Эфирде Назар FM радиосы. Сіздермен бірге ой толғау бағдарламасы және оның жүргізушісі Рахат Синдікұлы. Сіздермен тағы да қауышып отырғанымызға өте қуаныштымыз. Міне бір апта әп-сәтте дегенде өте шықты. Өткен аптада ғана біз елбасы күні туралы сыр шерткен болсақ, бүгін біз кішкене жайсыздау жағдай болса да өкпе реніш туралы әңгіме құрмақпыз. Бірақ келесі аптада біз тағы да тәуелсіздік күні туралы, тәуелсіздігіміздің баянды, бақытты ұрпақтары туралы сыр шертетін боламыз. Сонымен біз бастаймыз. Егер эфирге жаңадан қосылып атқан болсаңыздар, 8-707-724-30 телефонына қабарласып, өкпе ренішке байланысты ойларыңызды қоса аласыздар.
екен ғой тәтті ке.
Реніш адамды білдіретін көңіл күй. Реніш бұл тоқтатылған, буып, түйіп қойылған ашу. Бірақ сонда да адамның бет жүзі мен тәнінде оның белгісі көрініс береді. Ренжіген кезде айнаға қарасаңыз, сұқсырдай болып, тас боп қатқан түріңізді көрер едіңіз. Ерніңізді жымқырып алғансыз. Егіңіз дір-дір етеді. Көзіңізге жас тұнады. Реніш тұншықтырып барады. Өксік тамаққа тіреледі. Дем ала алмай қиналып кетесіз. Кеудеңіз басылып, ішіңіз бос боп қалады. Бас айналып, бір жағынан өмірден бас кешіп, екінші жағынан тар қапаста қалғандай күй кешесіз. Дыбыстар талып жетіп, сөздерді елдің бетін айыра алмай қаласыз. Кеудеде ашық күйік тұрғандай, біреу келіп жүрегіне қанжар тығып алғандай, өкініш пен ашу, өкпе реніш жиналып қалады. Кекету, мұқату жазылмас жара салады. Оған жауап беру үшін сол сәтте шешім қабылдап, дереу тәкаппар қалыпқа енесіз. Бетіңіз сазарып қалады, бітті. Інжу өз қабыршығында жабылып қалды. Тек қорғанысқа көшеді. Реніш сізді жақсы көрмейтін жандарға жауап. Мені сыйламайды, бағаламайды, сүймейді деген ойға жауап. Мен ол үшін ешкім емеспін. Ренішке ешбір фактының қажеті жоқ. Сүймейді екен ғой деген күдік жеткілікті. Реніш арғы жағада біреу міндетті түрде кінәлі болса екен дейді. Сол кінәсі үшін өзін айыпты сезінсе дейді. Мен ренжісем ол кінәлі. Екінші адам мүлде кінәлі болмаса да, ренжіген адам оған бар айыпты тағады. Сондықтан айыпты адам өзін шынында кінәлі сезіне бастайды. Адамның табиғаты солай жаратылған. Бір кездері реніш қыздарға жігіттерін басқаруға ыңғайлы құрал еді. Олардың шын сүйетіндігін дәлелдеуді талап етеді. Жігіт үшін өзінің несі мен бағалы екенін тиянақтауды міндеттейді. Бұртиған еріндерге қарап жігіті ойлануы тиіс болады. Қай жерден жаза басқанын анықтап, дереу кешірім сұрап, гүл сыйлап, сыйлық жасап әуреге түсетін. Әйелдің тәкаппарлығы деген ұғым ұсақ дүниенің бәрін өзіне себеп қылатын. Себеп айтарлықтай болса, өзін сыйлайтын әйел мәңгілікке ренжіп, сол ренішпен өмір сүруі тиіс еді. Үнемі ренжи беретін ерке тым талапшыл әйел жылдар бойы әйелдер үшін осылар қалыпты мінез құлық болып келеді. Айтпақшы, еркектер тәкаппар, әрі кекшіл болуға қарсы емес. Олардың күш көрсетуге ашуын әйелден алу өнері бар. Сондықтан еркекті ренжіткенде, намысына тигенде есте болсын. Есі дұрыс еркек мұны жай қалдырмайды. Сонымен реніш деген не болды? Бұл махаббатқа деген жауап. Ренжіген адам жақындарына маған бұлай жасама деп белгі береді. Біреу мені жақсы көрмеуі, бағаламауы, мені қадірлемеуі мүмкін деген ойдан адам ренішке тұншығады. Біреу менің бағалы екендігіме күмән туғызды деген жан айқайлы. Міне көріп отырсыздар, реніштің қаншалықты біздің өмірімізге қатты әсер ететіні. Ең бастысы адамның адамдық тұлғадағы, адамдық құндылығы бір-бірімізді бағалауда. Бір-бірімізді бағалаған кезде біздің өмірімізде біз ренішке, басқаларға, басқалардың да бізге ренжуіне жол бермейміз. Жаратушы бізді өзі тамаша керемет етіп жаратты. Жаратушының өзі сүйіспеншілік, ол сүйіспеншілікке толы. Сондықтан да ол бізді бір-бірімізді сүйіп, бір-бірімізді құрметтеп, бір-бірімізді ренжітпей, ренжіп қалған күндерінде де бір-бірімізге кешірімді болуға шақырады. Я, міне, айналайын ағайын, реніштің ауылы бізден аулақ болса екен. Әрине, ренжімей қалмайтын кез болмайды. Өйткені бұл дүниеде түртіп кетеді, ұнамай қалатын нәрселер де көп болады. Бірақ біз сол ренішпен не істейміз? Ары қарай кектеніп, ары қарай өзіміздің ойымызбен, пікірімізбен, тәкаппарлығымызбен жүре береміз бе? Әлде бір-бірімізден кешірім сұрап, бірлікке, ынтымаққа, тыныштыққа қарай жүреміз бе? Бұл да әрқайсымыздың өзіміздің шешіміміз. Бүгінде бізді ой толғауда осы мәселені бөлісіп отырмыз. Сіз қалай ойлайсыз? Сіз жиі ренжитін адамсыз ба? Әлде болмаса құлағыңызға көп нәрсені іле бермейсіз бе? Біз екі нәрсенің біреуі болуы мүмкін біздің өмірімізде. Не біз ренжітеміз, не біз ренжиміз. Кейбір уақытта екеуі де қатар келіп қалады. Сіз қандай топқа жатасыз? Сіз ренжітетін ба, әлде болмаса ренжитін ба? Қандай да бір ойыңыз болса, 8-707-724-30 номеріне хабарласыңыз. WhatsApp номер арқылы да ойыңызды жазыңыз. Біз тамаша әнге кезек беріп, ойымызды ары қарай жалғастырамыз.
Бір көрген ғашық болдым өзіңе, еркелеген балдай тәтті сөзіңе, қылығыңмен баурап алдым жанымды, қарай бердім нұрға толы жүзіңе. Пай-пай, шіркін, ұмытыл асқын. Пай-пай, шіркін, ұмытыл асқын.
Сонымен қалайша бұлай? Ренішке тенірек үнілсеніз жұрттың бәрі, тастап кеткен қауқарсыз ешкім жақсы көрмейтін баланың жан жарасын сезінесіз. Шулы көшедегі жаңа жыл мерекесін қарсанда өз баласын асыққан сәнді киінген жұрттың аяқ астында кішкентай қызын жалғыз қалуы, тас қабырғаға арқасын сүйеп қардың үстінде отыр, қолында сіріңке, тек қана Құдай оның жалғыздығына куә. Қыз оның құшағына асығады. Психика тілінде осынау жалғыздық жұрттың бәрін тастап кеткен, ешкім жақсы көрмейтін жағдайдан шығудың жалғыз жолы өлім делінеді. Тікелей немесе шартты түрде қатып қалу, мұз болып қалу, естен адасу жанның сезімталдығынан. Осы сәттен бастап мені ешкім жылата алмайды. Мен ештеңе сезінбейтін боламын. Сенің жақсы көрмеуің мені қинай алмайды. Ренжіген адам жүрегінің түкпірінде тастанды баланың жалғыздығын, қайғысын, бақытсыздығын өткереді. Біреу келіп оның босап қалған құмырасын өзінің махаббатымен толтыратындай күтеді. Тастай боп қалған қолын біреу жылтып беретіндей көрінеді. Семіп қалған жанын үрлеп, тірілтетіндей болады. Бала күнде ата-анасының шартсыз, әр бәрін толтыратын сүйіспеншілігіне бөлінбеген баланың әдеті бұл. Махаббат жоқ деген күмән туған сайын бұл қайғы тіріле береді. Ол үшін екінші тарап міндетті түрде бұған деген махаббат үздіксіз дәлелдеп отыруы тиіс. Оның жан жарасын емдеп, жүрегін жаулап, ата-анасы бере алмаған махаббатты толтыруы керек. Бірақ мүмкін емес. Ол жүректе қалған бос құмыраны ешкім толтыра алмайды. Қай кезде де аз болып тұрады. Жаны бос қалған адамдар ол бос кеңістікті баласына, дүниеге, сүйіктілеріне деген сезіммен толтырғысы келеді. Бірақ онымен толмайды. Сол ойымен ылғи бір сценарийді қайталай береді. Реніш әдеттегі қорқынышы болып қалады. Ашық әңгімелесейік деген сайын ол өрши түседі. 10 жылдан аса күйеуіне жанын ашпаған әйелді білемін. Маған ақша жетпейді, не саған, сен маған көңіл бөлмедің деп айтқысы келген сайын оның тамағына өксік тығылып ештеңе дей алмай қалады. Екеуінің әңгімесі қайғырумен бітетін. Қайтадан бас салып жылау, сенен сұрауға ұялам, ренішін тағы бір қара. Реніш махаббатты сұрай алмайтын адамның қылығы. Барлық адам махаббатқа мұқтаж. Өзінің мұқтаждығын, әлсіздігін махаббатқа, қамқорлыққа мәжбүрлігін мойындау оны сұрау өте қиын. Өйткені әлсіз болуға көп адамның құқы жоқ. Әлсіз әрі мұқтаж болу бар адамға тән емес. Кей отбасы баланы тәрбиелегенде оның әлсіз болуға құқығы тек дертке шалдығумен ғана ақталатындай қатал болады. Сондықтан кей адам бейсаналы түрде өзіне назар аударту үшін, дем алу үшін, қамқорлық сұрау үшін осындай қулықты қолданады. Біздің мәдениетіміз ғасырлай бойы әлсіз болуға болмайды деп үйретті. Ертегі мен аңыздарда өздігінен бас тартумен қаһармандықты жырлады. Кішкентай баланы анасы жалғыз қалдырып кетіп қалады. Бала ұзақ жылап, шаршап, ұйықтап қалады. Жоқ, ол тынышталмады. Оның жанының бір бөлшегі семіп қалды. Оның бейсанасында анасы тастап кетті. Ешқашан қайтып келмейді деген ой бекітті. Осы тастанды баланың қайғысы, әсіресе бала күнінде көп рет қайталанған болса, ересек кезде махаббаттан айырылу қаупіне жан ауырта әрекет етуіне себепші болады. Бала үшін ол және оның қалауы ғана бар. Ол анасы маңызды шаруамен сыртқа шығып кеткенін білмейді, түсіне алмайды. Бала үшін тек қана ол және махаббатқа мұқтаждығы ғана бар. Оған керек кезде махаббат берілмей қалса, жүрегі жаралана береді. Ересек те, бала да махаббатқа мұқтаж. Бір-бірімізден ренжу арқылы махаббатты талап етпей, бір-бірімізге сүйіспеншілігімізді талапсыз, бір-бірімізге сыйласақ, бұл қандай ғанибет. Сүйіспеншілік ол бәрін жеңеді. Сүйіспеншілік қызбайды. Сүйіспеншілік шіренбейді, панданбайды. Өзімшіл емес, ол ақиқатқа қуанады. Сүйіспеншілік ол ешқашанда сарқылмайды. Сүйіспеншілік ол бар күнәні жаба алады. Міне, осындай сүйіспеншілікті бір-бірімізге беретін болсақ, осындай сүйіспеншілікті бір бірімізге сыйлар болсақ, бұл өмір баяғыда жұмаққа айналар еді. Бәріміз де жақсылыққа талпынамыз, бәріміз де жақсылықты іздейміз. Бірақ сол жақсылықты жасау біздің шешімімізге байланысты. Не біз ренжиміз, не біз ренжітеміз. Бұлай қараса, бұл өмірдің бір шындығы сияқты. Бірақ осы шындықты біз өзгерте аламыз. Оның кілті кешірімділік. Бір-бірімізге кешірімді көзбен қарап, бір-бірімізді түсіне білсек. Тек қана мені ғана түсін. Мені ғана, мен осындай болғам. Дейтін болсақ, онда біздің шаншорғыштан ешқандай айырмашылығымыз жоқ. Өйткені шаншорғыш тек қана сору. Оның мақсаты сору. Бірақ егер біз бір-бірімізге сүйіспеншілік, махаббат беретін болсақ. Мысалы, алманың бұтасы өзінің бұтағына нәр берген кезде ол гүлдеп жайнап, одан түйіршік шығып, сөйтіп, одан жеміс пайдалы болатын сияқты. Берген кезде бір-бірімізге беру арқылы, сүйіспеншілігімізді, махаббатымызды, кешірімізді беру арқылы, біздің өмірімізде, отбасымызда жақсы жемістер пайда болатынына мен кәміл сенемін. Сондықтан да бәрі болады әдемі.
жалтырап жаздай жүргенің сенің әдемі. Жарығым сенің жанарың бақыт әлемі. Әдемім менің, әдемім менің, әдемі. Күлгенің сенің әдемі. Жадырап жаздай жүргенің сенің әдемі. Жарығым сенің жанарың бақыт әлемі. Әдемім менің, әдемім менің, әдемі.
Иә, шынымен де күліп жүрсек, жайнап жүрсек, бәрі де әдемі болады, бәрі де тамаша болады. Мұнайып жүрсек, бұл дүниенің бәрі күңіреніп тұрған сияқты болады. Мен де өзім ренжіген сәттерімде, қатты қиын болған сәттерімде, шынымен жоғарыда айтылғандай, өксік аузына тығылып, мына дүниенің бәрі күңіреніп, еш нәрсе де сізге қызықсыз болмай қалатын кездер болады. Сол сияқты біздің радио тыңдарманымыз Асқар да бізге өзінің өмірі туралы айтты. Ол да өкпе реніштен туған туысқандарымен араласпай, тіпті өзін сол үйдің, сол отбасының бір мүшесі сияқты сезіне алмайтындығында ашық айтты. Бұндай оқиғалар барлығымыздың да басымызда бар деп ойлаймын. Бірақ біздің ата-анамыз бізді бәрібір сүйеді. Олар сүйіспеншілігін толық білдіре алмаса да, қандай да бір жағдаймен өзінің сүйіспеншілігін көрсете алады. Ересек адамдар көп жыл өткен соң өзін осы бала секілді ұстайды. Олар үшін махаббатқа деген зәрулігі және махаббатты сыйлайтын қайғы ғана бар. Екінші тараптың өз қалауы барын ескермейді. Қарсы тарап мұның қалауын бермесе, қамқорлық танытпаса, жанын қайғы бұлты торлайды. Шында ренжиді, ауыр қайғы жүректі тіліп түседі, тынысы тарылады. Жүрегі жырым-жырым адамға өзгенің қалауын ескеру, өзінің сезімін білдіру өте қиын. Ол бүкіл әлем оның анасы сияқты бұған не керегін айтпай-ақ алдын ала келтірер деп дәмелденеді. Ең жақын адамы олай етпесе, ескі қайғысы ескі жараның тыртығы қайтадан ашылып кетеді. Ренжіген бала күйінде қалатын адам өзін ғана ойлайды. Ол өзінің бала күнгі жан жарасына сүңгиді. Басқа адам ол басқа. Оның өз ойы, сезімі, өзі жайлы, өмір жайлы пікірі бөлек. Келешекке жоспары, қалауы басқа. Оның өмірлік мақсаты сізді бақытты ету емес. Ол да өздігінше өмір сүреді. Өмірден өзін іздейді. Сіз сүйетін жігіт ешқашан сіздің әкеңізге айналып кете алмайды. Әке сезіндіре алатын терең махаббатты ешбір шартсыз сүйіспеншілікті көрсете алмайды. Оны кішкентай қызына тек әкесі ғана береді. Әрине, жол болғандардың әкелері қызының жүрегіндегі сезім құмырасын толтырып бере алады. Әйел ерін бәрібір анасы секілді сүймейді. Егер ол махаббат тағына бұл күл өмірін қойып тек сіз үшін өмір сүрер болса, ол махаббаттың аты психологиялық тәуелділік. Жанның жарасын өзге адаммен толтырам деу бақытсыз адамдардың арманы. Ондай жараны махаббатпен, адалдықпен, сүйіспеншілікпен, өмірлік мақсатпен түсіну сынды шартсыз құндылықтармен ғана толтыруға болады. Сонда теңгерім қалыпқа түседі. Махаббатқа деген ашкөздікті ауыздықтау өз қолында. Әсіресе екінші адамның өз өмірі, өз хикаясы болатынын біліп тұрып, өз сұранысы мен тілегі мүмкіндігі болатынын ескеру керек. Ол адам саған керек махаббатты толық бере алмауы, не бергісі келмеуі мүмкін деген ескеру шарт. Оның шешімі маңызды, ауыр шешімін біле тұра ренжімей қалу тіптен қиын. Тіпті болмашыға ренжи беру қит еткен сайын басынды құмға тығып ештенеге мән бермеу оңай әрине. бұл жүрегі жырым-жырым бақытсыз жандардың жылдар бойы қайталай беретін қайғыдан қорғану амалы ғана. Құмнан басыңды шығарып айналаңа өзің туралы айт, өзіңнің қайғыңды білдір. Қалауың мен тілегіңді жеткіз. Басқа адамдардың да менің ескере біл. Осының бәрі шындап келгенде азапты еңбек. Көңіл күйіңді жасырмай турасын айт. Қайғыңды мойында, сонда өзгенің қайғысын көру оңайырақ болады. Оның сол қайғыға құқы барын сезінесің. Адам бойындағы жақсы қасиет, пенде біткенге құрмет пен ізгілік тұрғыдан қарау. Адамгершілік, имандылық сияқты гуманистік ұғымдарға мәндес категория. Адамның оқыс істері мен қоғамға зиянды іс-әрекеті жасаған анықталғанда, оған адами тұрғыдан кеңшілік жасап, залалды нәрселердің мән-жайын түсіндіру, гуманистік қамқорлық жасау, кеңшілік көрсету кешірімділік болып табылады. Күнделікті тұрмыс-тіршілікте қателесіп, іс-әрекеттерінде жіберген жағымсыз қылықтар үшін де адамға кешірімділік жасалып, оған дұрыс жөн-жосық көрсетіледі. Айыбын мойнына алған қатесін дұрыс сезініп, оған өкініш білдіретін адамға да кешірімділік жасалады. Кешірім сұрау әрбір адамның өзі жіберген қатесін ой-санасымен сезініп мойындау, оның мінезіндегі ерлігі мен батылдығын білдіреді. Кешірімділік қоғамдағы азаматтардың болашағына сенім артып, оның саналы түрде тәлім тәрбие алуына қамқорлық көрсетудің көрінісі. Реніш адамды білдіретін көңіл күй. Реніш бұл тоқтатылған ренжіген кезде сонымен реніш ол біздің өмірімізге қатты әсерін тигізетін адам, тигізетін жағдай. Реніш тек өзіңізге тиесілі күй. Реніш пен өкпе арқылы адамның бойында үлкен стресс, яғни ұзақ уақыт созылмалы уайым жүреді. Бұл уайымды қадағаламаса қан қысымының көтерілуі, жүректің қатты соғысынан бастап күрделі ауруға әкелетіндігі сөзсіз. Сіздің ішіңізді жегідей жеп тауысып жатқан күй тек өзіңізге ғана тиесілі. Ал сіздің ренішіңізді білгенімен өзіңіз өкпелеген адам бұл күйді тапсыздай сезінбейді. Көп жағдайда ол адамға түк те болмайды. Реніштің барлық кеселі мен зардабын тартатын тек өзіңіз. Сонда бұл күйіңізден кімге зиян, кімге зауал? Ойланып көріңіз. Жауапты сіз ғана. Сіздің қызыңыз не жігітіңіз сатып кетті, көршіңіз алдап кетті, басшылық уәдесінде тұрмады, әкеңіз тастап кетті дейік және тағы басқа. Бұл жерде сізге өзімнің басты қағидамды сұрар едім. Ешкімнен еш нәрсе күтпе, Құдайдан күдеріңді үзбе. Немесе бұл өмірде саған ешкім еш нәрсе міндетті емес. Сатып кетті ме, сенген өзіңіз. Өтірік айтты ма, сенім тудыра алмаған өзіңіз. Ұрлап кетті ме, қырағылық танытпаған өзіңіз. Көңіліңізді қалдырды ма, адам тани алмаған өзіңіз. Бұл қатынастан көп күткен өзіңіз, көп берген өзіңіз. Жақсылығыңыздың қайтарымын күткен тағы да өзіңіз. Көңіліңіз түсіп кеткен шығар. Дегенмен, ауылшы, сонда әділеттілік қайда дейсіз ғой? Жақсы жаңалық. Сіздің көңіліңізден шығатын бір идея бар. Әр адамның өзінің бір сенетін құдіреті бар. Ол Құдай, өмір, тағдыр басқа делік. Біз жалпыға ортақ Құдай деп алайық. Сізге қастандық жасаған, сізді ренжіткен адам жамандық ол ешқайда кетпейді. Ол сол адам сізге жасаған теріс әрекеті болғанмен, ол тек сол адамның Құдаймен қарым-қатынасы ғана. Сол сияқты сіздің ағыңыздан жарылғаныңыз, жақсылықты төккендігіңіз, адам баласына сенгеніңіз ешқайда кетпейді. Құдайдың алдында өз арыңызда тазасыз, сізді жақсылық көріңіз. Демек қайтарымы бар. Сол үшін ренішіңіздің себепкерін босата салыңыз. Оны өз әлеміне тапсырыңыз. Кешіру алқы бақытты өмірге қадам. Санасы өкпені аладан босаған адамның өмір сапасы бірден артады. Себебі ол адам өткен өмірінен босап еркіндікке қадам басқан адам. Оның мойнында өткен күннің жүгі тұрмайды. Шешім қабылдау кезінде де ол адамның санасы барлық кетпен задан босаған ашық болады. Және неғұрлым адам кешірімшіл болса, соғұрлым ол өз-өзіне сенімді мықты болады деді. Себебі ол реніш атты үлкен қамалды бұза біледі. Ал ең ауыр өкпесін жеңе білген адам өмірде барлық қиындықтарды жеңе біледі. Ол жеңімпаз. Ең бастысы бойында реніш жоқ адам өмірдің берер сыйын жасқанбай, күнделікті қуаныштарын толыққанды сезіне алады. Әр болған істің өзіндік себебі бар, айтары бар, үніп қараңыз. Оның барлығы сіз үшін ақшаға сатып ала алмайтын сабақ. Бақытты болыңыз.
басына қатер төнген жол еді. Қимастарын қан майданға озады. Қарс айрылған аналардың жүрегі. Оналар осындай саңдарында, осындай саң жасындағы дәрінде. Сыйын атан бол сөмірді.
Баяғы өткен заманда сабырсыз, күйгелек бір жас жігіт өмір сүріпті. Бірде әкесі оған шеге толы қанары келіп, өзін-өзін ұстай алмай, ашуға мінгенде осы шегелердің бірін алып қақпаға шегеле деп бұйырыпты. Бірінші күні қақпаға бірнеше ондаған шеге қалыпты. Ал келесі аптада әкесі ұлының біраз сабырға келген, оның қаққан шегелерінің санынан байқаған екен. Алғашқы күндердегідей емес, әлде қайда азая түсіпті. Осылайша күн өткен сайын қағылған шегелердің саны кеми беріпті. Жас жігіт шеге қаққаннан гөрі сөзге келіп ұстамды болудың артық екенін түсіне бастапты. Біраз уақыт өткеннен кейін қақпаға мүлде шеге қалмаған күнде туыпты. Ұлы бұл жақсы жаңалықты әкесіне айтты. Сонда әкесі, енді ашуға мінбей өзін-өзін ұстай алған әрбір жағдайдан кейін қақпаға қағылған бір шегені суырып тұр депті. Баласы әкенің айтқанын орындап жүреді. Біраз күннен кейін қақпада бірде бір шеге қалмапты. Мұны көрген әкесі баласын қақпалына ертіп келіп, «Қарашы балам, шұрық тесік». Қақпада өңірейіп шегенің іздері қалды. Енді ол ешқашан бұрынғыдай бір қалыпта тегіс болмайды. Адамдарға ауыр сөз айтып ренжітпестен бұрын осы қақпаны есіне алын. Ауыр сөз ағашқа қадалған шеге сияқты. Жүректе де үңірейтіп ізін қалдырады. Сен қанша кешірім сұрасаң да, тіпті ол адам кешірсе де жүректегі тыртық көңілге түскен қаяу жазылмайды. Депті. Өтініне тыйым сала алмаймыз, алайда басымызға отырып, я салына көне алмаймыз деп, бір дана айтқан екен, құстың біздің басымыздан ұшып өтуіне тыйым сала алмаймыз, алайда басымызға отырып ұя салуына көне алмаймыз деп. Мен ойымша бұл нақыл осы тақырыпқа дөп келіп тұрған сияқты. Кейде сіздің намысыңызға тиетіндей жағдай туған сәтте үндемей қалу мүмкін емес. Тіпті сіздің ойыңызды тыңдағысы да келмейтіндей сынай танытқанда ашуға берілмеу тағы мүмкін емес. Сол сәтте қаншалықты ашуланып тұрсаңыз да ойыңызға келіп тұрған нәрсені айтпаңыз. Ашу-ызаға беріліп тұрған сәтте адамға дұрыс ой келмейді. Қалайда қарсыласыңызды сүріндіруді ойлайсыз, ол да сізді мұқатып салу үшін барын салады. Бірақ қарсыласыңыздың айтқан қанша ауыр сөздеріне сол сәтте жауап бермей ақ қоюыңызға болады. Яғни үнсіз қалған дұрыс. Олай дейтінім, ол да жағымсыз эмоцияның жетегінде тұрғандықтан өзінің сізді қаншалықты ренжіткенін сезбейді. Сізде неше түрлі ауыр сөздер айтып, дәл сол адамды істегенін қайталамаңыз дегім келеді. Біз біреулердің көңілін жаралап алудан қорқуымыз керек. Мейлі ол сіздің көңіліңізді қалдырса да, адамның кемшілігін айтып намысына тию қателік. Сол кезде мұқатып салдым деп өзіңізді жақсы сезініп аласыз. Алайда артынан өкінесіз, себебі жаратушы мұны құп көрмейді. Сізге қанша ауыр сөз естіп тұрып үндемей қалу оңайға түспейсіз. Артынан барлығын айтып салуым керек еді деп өзіңізге іштей ренжуіңіз де мүмкін. Әрине жағымсыз эмоцияға берілмеу мүмкін емес, бірақ жаратқанға, жаратушыға, Құдайға сеніңіз. Ода үлкен күш бар. Ол бәрін көреді, бәрін естейді. Сол сәттегі көңіл күйіңізді басқару үшін көмек сұрасаңыз, ол сізге әрдайым көмектеседі. Жаратушы біздің қорғанымыз және қалқанымыз. Мен көпшілікті түсінемін. Әркімнің эмоцияға берілмес үшін өз сезімін басқаруда түрлі тәсілдер бар. Десе де осы мәселеге қатысты мен де өмірде жинаған тәжірибеммен бөлісуді жөн көріп отырмын. Есіңізге сақтаңыз. Эмоция үстінде ешқашан маңызды шешім қабылдауға болмайды. Адам бойында түрлі жағымсыз эмоциялар болады. Олар өкпе, реніш, қорқыныш сезімі, ашу, ыза, кек алу. Осы сезімді бастан кешкен кезінде үлкен қателіктерге бой ұрады. Қаншама қателіктер. Сүйгенінен ажырасу, жұмыстан кету, жақындарымен қарым-қатынас түзу. Жағымсыз эмоция үстінде шығады. Бірақ сол сәтте соны ойлай алмайсыз. Себебі жағымсыз эмоцияның жетегінде кеттіңіз. Осының барлығы қателік екенін сезінесіз. Алайда қайта орнына келтіре алмауыңыз мүмкін. Сол үшін сіз бүгін шешім қабылдауыңыз керек деген ойдан аулақ болыңыз. Асыққан шайтаныңыз деген нақылды есіңізде сақтаңыз. Өз өзіңізге келу үшін сізге уақыт керек. Сонда ақыл орнына түседі, дұрыс шешім қабылдайсыз. Эмоция сол сәттегі уақиғаға немесе іс-әрекетке деген адамның реакциясы болды. Біз сол сәтте өз қалауымызға сай келетін өзіміздің көзқарасымызды бойынша дұрыс тапқан шешімді қабылдаймыз. Оған қарсы келгенді мойындамаймыз. Біз сол сәтте соны не болатынын білмейміз. Кейбір жануарлар секілді алдын ала сезу секілді ерекше сезімталдық қасиет адамға берілмеген. Сондықтан екінші кеңесіме назар аударыңыз. Сізді жағымсыз эмоция сезімі жеңген сәтте өзіңізді ұстау қағидаңызды өзгертіңіз. Бұл әрқашан сіздің ойлануыңызға себепші. Құдайға сеніңіз, көзқарасыңыз міндетті түрде өзгереді. Өтпеген жағдайда бойыңызды ашуыңызға келмейді. Кек алуды ойлайсыз, рухыңыз түсіп, қорқыныш сезімі билейді, уайымға салыныңыз. Мұндай жағымсыз қасиеттермен күресу сізге өте қиынға соғады. Кітап оқу арқылы немесе жазу арқылы ойыңызды басқаға аударуға тырысыңыз. Сізді мазалаған сұраққа жаратушының қалай қарайтынына ой жүгіртіп көріңіз. Уақыт өте келе барлығы ұмытылады, сіздің ойыңызды өзгереді. Есіңізге түсіріңіз, бала кездегі ұрыс-керіс жанжал сол сәтте қаншалықты маңызды еді. Қара бұлт басыңызға төніп тұрғандай сезіне бердіңіз, одан бері қанша уақыт кетті. Сол кездегі ренжіген сәтті қазір күліп еске аласыз. Ең бастысы Құдайға деген сеніміңізді жоғалтып алмаңыз. Сенім болған жағдайда қандай жойқын қиындық болса да жол тауып шығуға болады. Мейлі ол қорқыныш ба, өкпе ме, әлде басқа ма? Жүрегіңіздегі сенімізге берік болған жағдайда ол болып жатқан кеңестердің бәріне шынайы көзқараспен қарай аласыз. Менің ойымша Құдайды еске ала отырып, өзіңізді жақсы сезінесіз, өзіңізді мазалаған сұрақтың шешімін табасыз. Болып жатқан жағдай туралы ой қорыту әлде қайда жеңіл болады. Сіз өз қиындығыңызды жеңу үшін жаратушынан күш сұрайсыз. Жаратушы оны көреді, естиді, сізге күш береді. Адам өмірге келмегенде қуанышты сәттер мен қиындық бірге жүреді. Кез келген қиындық туған жағдайда батыл болыңыз. Сіз өміріңізге жауапты екеніңізді ұмытпаңыз. Сіз қиындықтарыңыз үшін айналаңызды кінәламаңыз. Жауапкершілікті басқаның мойнына артпаңыз. Сіз өзіңіздің кінәсіз екеніңізді дәлелдеу үшін кінәлі адамға ренжіп қаһарыңызды төгіп, сол адамнан көңіліңіз қалатындай болса, оның соңы Құдайды айыптаумен бітуі мүмкін. Біз бұған жол бермеуіміз керек. Сіз сол адамдар мен олардың іс-әрекеті үшін жауапты емес, алайда өз өміріңіз үшін жауаптысыз, жауап бересіз. Сол сәтте келеңсіздікке өзіңіздің де жауапты екеніңізді ұмытасыз да көңіліңіз түсу себебін басқа адамнан, яғни қарсыласыңыздан іздейсіз. Өзіңіздің де жауапты екеніңізді мойындағыңыз келмейді. Алайда кез келген нәрсенің екі жағы болатын сияқты, болған келеңсіз жағдайда екі жақтан да қателік кеткенін ұмытпаңыз. Өзіңіздің де кінәңіз бар екенін мойындау қажет. Сіз сол сәттегі жасаған іс-әрекетіңіз үшін жауапкершілікті мойынға алу, яғни өз тарапыңыздан кеткен қателікті мойындау қандай қиын жағдайда жеңіп шығуға көмектеседі. Қателікті мойындау жоғарыдағы аталған өкпелеу, ренжу, кек сақтау сияқты жағымсыз эмоциядан арылуға көмектеседі. Мемлекет басшысы болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласында бәсекелік қабілет дегеніміз ұлттың аймақтық немесе жаһандық нарықта бағасы я болмаса сапасыз жөнінен өзгелерден ұтымды дүние үшін алуы. Бұл материалдық өнім ғана емес, сонымен бірге білім, қызмет, зияткерлік өнім, сапалы еңбек ресурстары мүмкін. Болашақта ұлттың табысты болуының табиғи байлығымен емес, адамдардың бәсекелік қабілетімен. Сондықтан әрбір қазақстан сол арқылы тұтас 21-ші ғасырға лайықты қасиеттерге ие болу керек. Мысалы, компьютерлік сауаттылық, шет тілдерін, мәдени ашықтық. Бүгін қазақ баласының елбасын көрсетіп бақыт бағдарына неге жаппай жұмыла алмай отыр? Оның себебін іздеп көрейік. Былай қарасақ, өкпе реніш ол біздің организмімізге де, біздің өмірімізге де барлығына да зиян тигізеді. Көп жағдайда өкпе ренішке берілген адамдар инфаркт, басқа да ауруларға шалдығып жататынын көзіміз көріп, құлағымыз естіп жүр. Тіпті қатты өкпе ренішке берілген адамдардың асқазанында жара пайда болатынын да білеміз. Өйткені ол стресс, жағы стресс, сары уайым сол арқылы келеді де, содан кейін адамның өмірінде сондай жағдайлар пайда болады. Сол себептен де өкпе реніштен аулақ болғанымыз дұрыс. Реніш ол кейде аяқ астынан келеді. Біреу сізге қарамай қалды, біреу сізге көңіл бөлмей қалды. Көп ренжитін адамдар көп жағдайда өзімшіл келеді. Неге өйткен ол маған? Неге маған болмай қалды? Неге менікі емес? Неге мен осылай істей алмадым? Деген сияқты. Неге мен емес? Деген сияқты. Ол басқа адамдардың жетістіктеріне де қуана алмайды. Өйткені оның ішінде реніш тұрады. Жаратушы оны басқаша оған берген нәсібені оның қолынан алып басқа біреуге беріп қойған сияқтындай сезінеді. Сондықтан да өкпе реніштен аулақ болсақ ағайын.
Арманның мен торамын басын шарлап жүріп, мың аққудың ішінен таныдым ай. Жер мен көктің арасын шарлап жүріп, мың аққудың ішінен таныдым ай. Сен болмасаң не істер екем жарым. Шарлап жүріп, мың аққудың ішінен таныдым ай. Сен болмасаң не істер екем. Шарлап жүріп, мың аққудың ішінен таныдым ай. Жер мен көктің арасын шарлап жүріп, мың аққудың ішінен таныдым ай. Сен болмасаң не істер екем жарым.
Иә, өкпе реніштің салар жарасы да, өкпе реніштің салар зияны да ол тек қана бір белгілі бір отбасыларына ғана емес, белгілі бір адамдарға ғана емес, сонымен қатар мемлекет арасында да бір біріне ренжіген, бір біріне өкпелеген жағдайлар да болып жатады. Сондықтан да өкпе реніш ол үлкен бір әзәзілдің қаруы десек те болады. Сондықтан да содан аман болайық ағайын. Бүгінгі эфиріміз осымен аяқталып келе жатыр. Сіздермен бірге болған Рахат Сендікұлы. Егер ойларыңыз осы бағдарлама сіздерге ұнап, бағдарлама арқылы бір қандай да бір ой түйген болсаңыздар, тағы да студия телефонын естеріңізге салғым келеді. 8-707-724-30 номеріне хабарласып ойларыңызды білдіре аласыздар. Сіздермен бірге болған Рахат Сендікұлы. Келесі эфирде кездескенше қош сау болыңыздар.
мен.